ธรรมบรรยายเรื่องอยู่กับปัจจุบันให้ดีอย่าให้ได้อย่างพระเทวทัตโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2561ช่วงที่1
วันนี้ก็ที่จริงก็เป็นการมาเยี่ยมเยียนพระใหม่ส่วนจะพูดนั้นไหวไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าวันนี้ที่จริงก็ร่างกายก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยจะไหวแล้วก็เคยไม่ค่อยไหวแล้วก็ชีพจรความดันมาช่วยวันนี้เขาก็มาช่วยไม่ไหวพูดให้ฟังเป็นความรู้คือเพราะโรคปอดเป็นต้นแล้วก็ตัดเส้นเลือดที่ขึ้นสมองเวลาจะพูดจะมีกำลังไหวต้องชีพจรประมาณ120วันนี้ได้แค่98แล้วก็ความดันนี่ก็จะพูดได้ก็ในราว180ความดันวันนี้ก็ยังได้เท่าไหร่ก็ยังใกล้ขึ้นไปหน่อยนะนี่ก็ถ้าหากว่าความดันชีพจรไม่พอสมองก็ไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวไหนฮะนี่ก็มาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเยี่ยมพระใหม่เพราะว่าตามปกติก็เป็นภาระแล้วก็เป็นพันธะสำหรับพระอุปัชฌาย์จะต้องอยู่ดูแลพระนวกะพระที่ตนได้รับเป็นอุปัชฌาย์ให้ทีนี้ก็ดูแลใกล้ชิดไม่ไหวเวลานี้ก็ใช้วิธีว่าตามพระวินัยก็เมื่อตนเองอุปัชฌาย์ไม่อยู่หรือไม่ไหวอย่างที่ว่าก็ให้พระใหม่เนี่ยไปหาพระเถระที่อยู่ในท่านเรียกว่าปูนอุปัชฌาย์คำว่าปูนนี่เป็นภาษาเก่าโบราณก็คืออยู่ในระดับที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้นั่นแหละแล้วไปขอให้ท่านเป็นอาจารย์อยู่กับท่านอย่างที่นี่ก็เมื่ออุปัชฌาย์ไม่ไหวพระใหม่ก็ไปขอนิสัยเขาเรียกว่าขอนิสัยคือขออยู่ด้วยขอให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในการศึกษาก็ไปขอกระรองเจ้าอาวาสคือท่านเจ้าคุณมงคลธีรคุณให้ท่านดูแลเพื่อให้การศึกษาก็มีฐานะเป็นอาจารย์เปลี่ยนจากอยู่กับอุปัชฌาย์ก็เปลี่ยนเป็นอยู่กับอาจารย์ถ้าอยู่กับอุปัชฌาย์ก็เรียกว่าสัทธิวิหาริกเวลาไปอยู่กับอาจารย์ก็เรียกว่าอันเตวาสิกนี่ก็มีหน้าที่ต่อกันเยอะแยะหน้าที่ต่อพระอุปัชฌาย์ก็เรียกว่าอุปัชฌายวัตรแล้วอุปัชฌาย์ก็มีหน้าที่ต่อลูกศิษย์คือสัทธิวิหาริกเรียกว่าสัทธิวิหาริกวัตรถ้าไปอยู่กับอาจารย์ก็มีวัดแบบเดียวกันเปลี่ยนจากอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ลูกศิษย์คืออันเตวาสิกก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่ออาจารย์เรียกว่าอาจารยวัตรส่วนอาจารย์ก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกศิษย์เรียกว่าอันเตวาสิกวัตรทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปัชฌาย์หรืออาจารย์วัดคือหน้าที่ประจำที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์ต่อสัทธิวิหาริกต่ออันเตวาสิกข้อแรกเป็นหลักนะก็คือว่าจะพึงหรือจะต้องก็ได้จะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกนั้นด้วยอุทเทศด้วยปริปุจฉาด้วยโอวาทด้วยอนุสาสนีนี่ ป็นคำบาลีทั้งนั้นก็อธิบายให้ฟังนิดหน่อยอุเทศท่านว่าหมายถึงพุทธพจน์ก็คือหลักพระธรรมวินัยอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เนี่ยจะต้องสอนให้อุเทศหลักพระธรรมวินัยพุทธพจน์ให้รู้เข้าใจให้เรียนให้ศึกษาแล้วก็ปริปุจฉาปริปุจฉาก็แปลว่าซักรอบสอบถามต้องซักกันให้แจ่มแจ้งไปเลยเนี่ยอันนี้ท่านก็เน้นเอาที่อัตถกถาคืออัตถกถานั้นเป็นคัมภีร์ที่อธิบายพุทธพจน์อธิบายพระไตรปิฎกนั้นก็พูดตรงๆก็เรียนพระไตรปิฎกและอัตถกถานิทวาสตามภาษาเก่าแต่ก็คลุมไปหมดก็รู้ให้รู้เข้าใจหลักพระธรรมวินัยและคัมภีร์ที่อธิบายก็พวกอัตถกถาเป็นต้นไปแล้วก็โอวาทโอวาทก็ว่ากล่าวตักเตือนทั่วไปมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือทำอะไรปฏิบัติถูกไม่ถูกควรจะทำอย่างไรก็ให้โอวาทอนุสาสนีเนี่ยโอวาทบางทีก็เกิดเรื่องมีอะไรขึ้นมาแล้วก็โอวาททีนี้ไม่แค่โอวาทสอนกันเรื่อยไปเรียกว่าพร่ำสอนคำว่าพร่ำสอนเรียกว่าอนุสาสนีว่าทั้งว่ามีเรื่องเกิดขึ้นโอวาทกันเป็นครั้งเป็นคราวนั้นก็อย่างแล้วก็อนุสาสนีก็สอนกันเรื่อยพร่ำสอนนี่แหละหน้าที่หลักของอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อจากนั้นก็มีข้อปฏิบัติต่อกันในชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเธอไม่มีจีวรขาดจีวรไม่มีบาตรพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ก็ต้องเป็นหน้าที่ธุระช่วยหาให้อาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์แม้แต่ว่าท่านเจ็บป่วยก็มาดูแลรักษาพยาบาลลูกศิษย์ก็เหมือนกันลูกศิษย์เจ็บป่วยอาจารย์อุปัชฌาย์ก็มีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลเยอะไปหมดหน้าที่เหล่านี้หน้าที่เหล่านี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันดูแลเอาใจใส่กันท่านบอกว่าให้ตั้งจิตเหมือนพ่อกับลูกบอกกันนี่แหละชีวิตของอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์กับอาจารย์กับลูกศิษย์เรียกว่าอุปัชฌาย์กับสัตติวิหาริกและอาจารย์กับอันเตวาสิกแต่ว่าบางทีก็ลืมกันไปเป็นนึกว่าไปบีบไปนวดไปปฏิบัติกันไปเอายาสีฟันแปรงสีฟันถวายนี่แหละนี่เป็นปฏิบัติประจำวันเลยไปติดอยู่แค่นั้นลืมไปว่าหน้าที่หลักงานหลักนั้นคืออุเทศปริปุจฉาโอวาทอนุสาสนีอันนี้คือตัวจริงตัวนอกนั้นก็เป็นเครื่องประกอบให้การที่จะมาเรียนมาศึกษาอุเทศปริปุจฉาโอวาทอนุสาสนีนั้นดำเนินไปได้ดีๆเพราะชีวิตประจำวันถ้าไม่คล่องไม่สะดวกการศึกษาเล่าเรียนมันก็ไม่ได้เต็มที่เมื่อได้ปฏิบัติกันดูแลกันดีแล้วชีวิตประจำวันไม่มีปัญหาคล่องสะดวกการเล่าเรียนศึกษาก็เป็นไปได้ดีเวลานี้บางทีไปนึกว่าปฏิบัติอุปัชฌาย์ก็ไปเหยียบไปนวดพอค่ำก็ไปนวดท่านอะไรอย่างเงี้ยเลยไปนึกแค่นั้นนะที่จริงมันอยู่ที่ข้อนี้ข้อหลักเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องย้ำกันให้มากอันนี้ก็อุปัชฌาย์นี่ก็ไม่ไหวก็บอกตรงๆก็เลยก็ต้องมาขอนิสัยอยู่กับพระอาจารย์คือท่านเจ้าคุณมงคลธีรคุณนี่พระอาจารย์ในที่วัดนี่เราก็มีระบบว่ามีพระเก่าท่านก็เป็นครูอาจารย์ได้เป็นรุ่นผู้ใหญ่มีความรู้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยมาก็มาช่วยสอนให้ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามอบหมายกันเนี่ยว่าเอ้าท่านผู้นี้มาสอนวิชานี้ท่านผู้นั้นไปสอนวิชานั้นก็เปิดเป็นชั้นเรียนกันไปเลยเนี่ยจนกระทั่งว่าคณะสงฆ์ก็จัดมีการสอบถึงเวลาก็ไปสอบอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของระบบปัจจุบันไปแต่ว่าหน้าที่หลักก็อยู่ที่ว่าเนี่ยนั่นก็ต้องจำกันไว้ให้ดีเนี่ยหลักเลยนะต้องรู้1อุเทศ2ปริปุจฉาแล้วก็ต่อไปตัวประกอบก็โอวาทและอนุสาสนีนี่ก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยนี่ก็เป็นพันธะกาสัตถิวิหาริกบวชไปแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดซะตั้งตลอดวันเนี้ยเพิ่งจะได้มาวันนี้ก็เลยได้มาเยี่ยมพระใหม่ก็คุยกันบ้างเท่าที่เป็นไปได้ วันเวลาเนี่ยก็ผ่านไปรวดเร็วนี่เราขึ้นปีใหม่กันมาก็เก่าไปครึ่งเดือนแล้วเป็นอันว่าปีใหม่นี่เก่าไปครึ่งเดือนแล้วก็ค่อยๆเก่าไปเรื่อยๆเก่าไปเก่ามาในที่สุดก็เก่าทั้งปีอ้าวละทีนี้พระใหม่ก็บวชมาแล้วก็ชักเป็นพระเก่าเหมือนกันตอนนี้ก็เก่าไปที่ว่าหลายแล้วตั้งแต่วันที่24ธันวาคมก็แต่ว่าโดยวินัยท่านยังนับเป็นพระใหม่เพราะว่าพระใหม่เป็นพระนวกะนี่ท่านนับไป5พรรษาเลยแต่ว่าเป็นพระใหม่ที่มาอยู่มาเก่าขึ้นแล้วก็เลยก็เป็นเรื่องของการเวลาในพุทธศาสนานี่ก็ให้ความสำคัญเรื่องการเวลามากเราจะได้ยินคำสอนพุทธโอวาทคาถาบาสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการเวลาเยอะแยะที่นี่ที่ย้ำบ่อยมากพูดอยู่เรื่อยที่จริงไม่ใช่มีแค่นี้เรื่องของการเวลานะมีมากมายแต่อันที่ย้ำบ่อยอยู่เสมอก็อโมคังทิวสังกยิราอเปนะภูเกนวาว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ล่วงอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้พูดกันอยู่เรื่อยเป็นคาถาสั้นๆง่ายดีไม่ให้ผ่านไปเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะวันเวลาผ่านไปเปล่าไม่ได้ทำอะไรก็เป็นโมฆะให้ได้บ้างญาติโยมก็คิดถึงได้งานได้เงินแล้วก็ได้อะไรได้ช่วยเหลือกันได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเหลือปฏิธรรมหน้าที่ต่อลูกลูกก็ไม่ใช่ว่าไปเรียนได้ไปเรียนหนังสือได้ความรู้ได้การศึกษาก็ให้รวมไปถึงว่าได้ได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ทำความดีได้บำเพ็ญประโยชน์นะได้มาช่วยในการที่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่กันมีความสุขแล้วก็อยู่ดีแล้วก็เราก็ไปเล่าเรียนหนังสือศึกษาหาทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขที่เราได้เป็นคนดีทำหน้าที่ของตัวเจริญก้าวหน้าเนี่ยอย่างเนี้ยได้ทางนั้นหรือว่าอย่างได้การศึกษานั้นก็ได้ปัญญาแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ได้ทางจิตใจก็คือได้จิตใจที่ดีงามมีความสุขทางพระท่านให้ตัวอย่างว่าให้ได้ปราโมทย์ได้ความร่าเริงเบิกบานใจได้ปีติอิ่มใจปลื้มใจได้ปัสสัทธิความผ่อนคลายกายใจไม่มีความเครียดแล้วก็ได้ความสุขได้สมาธินี่อย่างนี้เรียกว่าได้ทางนั้นเคยบอกไว้แล้วว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ทุกวันแม้แต่จะนอนจะนอนจะหลับอยู่แล้วนึกขึ้นมาวันนี้ไม่ได้อะไรเลยจะหมดไปเปล่าก็ให้ยิ้มได้ขึ้นมาพอจะหลับนี่ก็ให้ทำใจให้สงบผ่องใสแค่นี้เราได้คุ้มทั้งวันเลยนะเวลาจะหลับเนี่ยอย่าไปมัวหมองอย่าไปจิตหดหู่ซึมเศร้าไม่ได้ต้องทำใจให้ร่าเริงเบิกบานผ่องใสยิ้มขึ้นมาในใจคือตัวเองแค่นี้ได้แล้วและจะทายได้ดีกว่านั้นก็คือตั้งใจบอกว่าพรุ่งนี้เราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรเราจะบำเพ็ญประโยชน์อะไรไอ้แค่นี้ตั้งใจนี้ก็ได้แล้วนั้นก็ทุกคนมีโอกาสทางพุทธศาสนาถือว่าเรามีโอกาสตลอดเวลาไม่มีการหมดโอกาสนะแต่ว่าใช้โอกาสให้ดีก็แล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องของการเวลาทีนี้ก็เรื่องการเวลาก็อยากจะพูดเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเป็นคติไว้นะเพราะว่ามีหลักพุทธศาสนาอยู่หลายคนหลายท่านเนี่ยได้รับคำสอนแต่ว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่าต้องมาพูดกันดูหน่อยทำความเข้าใจคือจะมีคำสอนอันหนึ่งที่เน้นกันมากบอกให้อยู่กับปัจจุบันหลายท่านคงได้ยินอยู่กับปัจจุบันนี้อยู่ยังไงอ้าวยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งว่าพัทเทกรัตสูตรอติตังนานวาคมยะนปฏิกังเขอนาคตังยัตติตัมปณีนันตังอปันตัญจะอนาคตังเป็นต้นอันนี้ก็หลายองค์จะสวดได้แล้วก็จำกันแม่นเป็นคาถาสำคัญเป็นพระสูตรหนึ่งเลยเรียกว่าพัทเทกรัตสูตรขึ้นมาก็บอกว่า นั่นแหละไม่พึงหวนร้อยความหลังไม่มัวเพ้อหวังอนาคตอดีตก็ล่วงไปแล้วหมดแล้วหายไปแล้วไม่มีอนาคตก็ยังไม่ถึงก็คือไม่มีนั่นแหละแล้วก็ปัจจุบันนันจะโยธรรมังส่วนอะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันนั่นแหละเป็นของที่แน่แท้แน่นอนให้มองเข้าใจแจ่มชัดแล้วทำซะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำอาเชวกิจมาตปังบอกว่าเรื่องที่จะต้องทำกิจหน้าที่การงานอะไรเนี่ยพยายามทำเสียแต่วันนี้นี่เลยไม่ผัดเพี้ยนไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งนี่ก็เป็นการพูดกว้างๆแบบให้อยู่กับปัจจุบันก็หมายความว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกทีบอกว่าไม่มัวหัวร้อยความหลังไม่พัวไม่มัวละเมอเพ้อหวังอนาคตเพราะมันไม่มีจริงนะถ้าเป็นอดีตเราก็ได้แต่เสียดายหรือไม่งั้นก็เสียใจนะแต่มันก็ไม่ได้ทั้งคู่แล้วก็อนาคตก็ได้แต่ฝันเพ้อไปอันนี้เป็นพระสูตรหนึ่งที่ให้อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องทำนะสิ่งที่ทำได้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเอาละอันนี้ก็ยกมาให้ฟังเป็นหลักการอันหนึ่งแต่ว่าจะติดอยู่ชนิดเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนี้เดี๋ยวบางท่านก็จะบอกเอ้าก็อย่างพระเทวทัตเนี่ยท่านก็เล่ามาบอกพระพุทธเจ้าเคยตรัสคือพระเทวทัตเนี่ยมีเรื่องว่าทำโน่นทำนี่ในที่สุดก็ถูกแผ่นดินสูบนี้ตอนถูกแผ่นดินสูบนั้นก็ท่านก็เล่าเรื่องไว้ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภแล้วก็ตรัสบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยมัวแต่ติดข้องอยู่กับความสุขในปัจจุบันไม่คำนึงถึงอนาคตจึงได้พาบริษัทบริวารให้ถึงความพินาศไปด้วยกับตนอ้าวทำไมเมื่อกี้บอกว่าไม่ให้หัวร้อยความหลังไปพัวเพ้อหวังอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเอาละอันนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตเนี่ยที่พาทั้งตัวเองทั้งพาบริษัทบริวารถึงความพินาศก็เพราะมัวอยู่กับความสุขในปัจจุบันไม่คำนึงถึงอนาคตเอาละไม่ขัดกันเลยเอาละเล่าให้ฟังอีกในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องอดีตมากเหลือเกินนะเต็มไปด้วยเรื่องอดีตแค่ว่าภูตปุพังนี่เยอะหมดเกินร้อยครั้งนะภูตปุพังภูตปุพังนี่ภูตปุพังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเอาละสิเดี๋ยวก็ภูตปุพังสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วเอ๊ตรัสต้องเป็นร้อยๆครั้งนี่ทำไมพุทธเจ้าตรัสแต่เรื่องอดีตเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็ทีนี้อนาคตล่ะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เรื่องพระเทวทัตและอย่างคาถาหนึ่งนี่เอาให้ฟังไว้คาถานี้สำคัญมากนะอนาคตังปฏิกยิราถกิจังเอาแค่สั้นๆนี่ก็พอบอกเรื่องที่จะต้องทำสำหรับอนาคตนั้นต้องทำให้ทันไว้นะต้องทำให้ทันพร้อมไว้อย่าให้เรื่องที่ต้องทำนั้นมาบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้านี่คาถานี้ก็สำคัญนะเอาไว้ใช้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นว่าเขาบอกไว้แล้วว่าเกาะเนี่ยอีกเดือนหนึ่งน้ำจะขึ้นท่วมหมดทั้งเกาะเอาละสิผู้ที่คำนึงภัยอนาคตก็จะเตรียมเรือเช่นสมัยก่อนไม่มีก็จะมาต่อเรือกันขึ้นคนที่ไม่คำนึงถึงอนาคตก็คือเออช่างมันเถอะปล่อยมันอะไรสนุกสนานกินเหล้าเมายากันไปพอถึงวันจริงก็เป็นไงล่ะต่อเรือก็ไม่ทันหาเรือก็ไม่ทันพวกที่ต่อเรือเตรียมไว้ก็มีเรือขึ้นเรือพากันไปส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับอนาคตก็เลยจ จมน้ำตายหมดนี่เรื่องมาในชาดกก็เป็นตัวอย่างของการที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเพราะนั้นใช้พุทธภาษิตใช้คำสอนในพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจแยกให้ชัดทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งทีนี้จะอธิบายอย่างไรล่ะหลักเป็นยังไงทำไมเอ๊ะตรัสกันเดี๋ยวบอกว่าไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตเอาแต่ปัจจุบันอ้าวเดี๋ยวบอกว่าต้องทำอนาคตต้องเตรียมไว้ให้พร้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยต้องทำความเข้าใจให้ชัดจะเป็นชาวพุทธต้องศึกษาเข้าหลักเลยพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งหลักการปฏิบัติเอาง่ายๆแบบพระนี่เป็นสามระดับศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เรื่องพฤติกรรมการเป็นอยู่การปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่กับผู้อื่นในสังคมนี่เรียกว่าพวกศีลแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นวัตถุด้วยรู้จักกินจักอยู่รู้จักรับประทานรู้จักประมาณในการบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งอยู่ในถิ่นที่เป็นโรมณีแล้วก็สมาธิก็เรื่องจิตใจทำจิตใจให้ดีทำจิตใจให้ดีก็อย่าไปจำแต่สมาธินะชุดของสมาธิเขาต้องจำให้ได้ถ้าท่านจะไปสมาธิทันทีในบางทีมันอยู่นั่นแหละเตรียมตัวสร้างสมาธิเนี่ยชุดของท่านในพระพุทธเจ้าย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยไม่ค่อยเอามาพูดกันเมื่อกี้บอกไปแล้วหนึ่งปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจน่ะไม่มีซึมเศร้าแล้วก็ปิติอิ่มใจปลื้มใจสามปัสสัทธิผ่อนคลายไม่มีความเครียดนี่แล้วก็สี่สุขมีความสุขใจโล่งโปร่งไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรกดดันทุกข์ก็คือบีบคั้นคำว่าทุกข์แปลว่าบีบคั้นบีบคั้นกดดันก็เป็นทุกข์สุขก็ตรงข้ามก็คือคล่องโล่งโปร่งน่ะฉ่ำชื่นลื่นใจในสุขแล้วก็สมาธิใจมั่นแน่วอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการใจจะทำอะไรจะคิดอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่ควายเขวไม่โกนกวายไม่ทุรนทุรายหมดอะไรอะไรมารบกวนไม่ได้สมาธินี่ก็คือจิตอยู่ตัวเข้ามันแล้วได้ที่ไม่มีอะไรมากวนได้หนึ่งไม่มีอะไรข้างนอกมากวนได้สองตัวมันเองจะอยู่กับอะไรก็อยู่ได้ตามต้องการอย่างนี้คือสมาธิใครทำได้ก็เรียกว่ามีสมาธิแต่ว่าสมาธิจะมาเนี่ยเตรียมให้ครบชุดของเขาเนี่ยห้าอย่างพระพุทธเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกถ้าท่านจะอยากจะมีสมาธิเนี่ยเริ่มทำใจให้ปราโมทย์ก่อนปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ปีติอิ่มใจปัสสัทธิผ่อนคลายไม่มีความเครียดมีความสุขโล่งโปร่งใจฉ่ำชื่นลื่นใจสมาธิก็จะตามมาท่านบอกสุขปฏิปทัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปทัฏฐานพอสุขแล้วใจมันไม่มีอะไรบีบคั้นมันไม่ต้องดิ้นรนมันก็อยู่ตัวเข้ามันเป็นสมาธิได้นั้นเราจะไปสมาธิเราจะไปมัวครุ่นคิดแต่สมาธิเราต้องทำชุดของเขานี่แหละก็เริ่มที่ปราโมทย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่นะตโตปราโมทย์ชาภูโรทุกขัดสันตังกริสติบอกว่าเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วลำดับนั้นก็เป็นผู้มากในปราโมทย์จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะปราโมทย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกบอกว่าพระภิกษุที่มากในปราโมทย์เนี่ยจักบรรลุถึงสังขารูปสมังสุขขังความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งได้นะเอาละก็คือนิพพานบรรลุนิพพานนี่เริ่มต้นเนี่ยตั้งใจให้เป็นพื้นก็คือมีปราโมทย์นั้นพระไม่ควรจะมีความทุกข์หน้าตาท่านบอกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่บอกว่ามีปิยะจักขุอยู่ด้วยกันก็มีปิยะจักขุพูดกันก็มีปิยวาจาเวลามองกันก็มีปิยจักขุนะปิยจักขุก็แปลว่าดวงตาเป็นที่รักดวงตาน่ารักดวงตามีความรักนะนี่อยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นเรื่อยต้องเป็นอย่างนี้ ในครอบครัวก็เหมือนกันต้องมีปิยะจักขุเนี่ยต้องมีดวงตาที่เป็นปิยะดวงตาน่ารักดวงตามีความรักอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นคำที่พุทธเจ้าตรัสบ่อยแต่เราไม่ค่อยได้คำหนึ่งเอาแล้วนะให้มีปราโมทย์ประจำใจไว้นี่ก็ทีนี้เป็นเรื่องของจิตจิตก็ถ้าเราไปหวนละห้อยความหลังเพ้อหวังอนาคตก็อย่างที่ว่ามันไปเรื่องที่ว่าอดีตก็อาจจะเสียดายเหมือนกันก็เสียใจและอนาคตเราก็ไม่ได้เรื่องผันฝันเพ้อไปนี่จิตใจของเราเนี่ยมันมีสองด้านด้านที่ว่าไม่ดีใช่ไหมก็เป็นเรื่องของความหงุดหงิดเร่าร้อนกระวนกระวายฟุ้งซ่านหรือมางานอีกอย่างหนึ่งก็ไปสร้างว้าเวซึมเศร้าเหงาหงอยเนี่ยไม่ดีทั้งคู่ก็แก้ได้ห้าตัวเมื่อกี้ให้มีปราโมทย์ปีติประสัทธิสุขสมาธิไอ้เจ้าสองข้างไม่มาแล้วนี่เรื่องของจิตเนี่ยมันอยู่แล้วเรื่องนี้ไปจบที่สมาธิทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจัดไว้เรื่องจิตเนี่ยก็คือเรื่องที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าอารมณ์แต่ภาษาไทยเราเอามาใช้มาผิดภาษาบาลีท่านอารมณ์ท่านไม่ได้แปลอย่างนี้หรอกแต่ภาษาไทยเรามาใช้อย่างนี้แหละอย่างหงุดหงิดโกรธเกลียดไม่สบายใจอะไรทั้งอารมณ์ทั้งนั้นภาษาบาลีท่านไม่ใช้หรอกแต่ว่าเอาละเรามาใช้กันแล้วก็เราก็ปล่อยไปและอย่างที่คนไทยเรียกว่าอารมณ์นี่แหละก็คือเรื่องของจิตเรื่องของจิตมันอยู่ที่เนี้ยฝ่ายดีก็มีเยอะแยะนะเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลอกุศลเยอะแยะไปหมดแต่มันก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้มันมีคุณสมบัติของจิตอยู่ตัวหนึ่งที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงแยกไปอีกเป็นการศึกษาอีกระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเลยต่างหากก็คือปัญญาปัญญาเป็นคุณสมบัติของจิตตัวเดียวพิเศษที่แยกไปในไตรสิกขาเนี่ยเราคิดอยู่ศีลสมาธิปัญญาจิตด้านอื่นในเรื่องอื่นคุณสมบัติเป็นสติเป็นอะไรอะไรก็มาอยู่ในจิตหมดในสมาธิเป็นยอดของเขาเป็นตัวคุมหมดเลยแต่ว่าปัญญานะพระองค์แยกไปให้เป็นอันหนึ่งเลยเพราะอะไรในจิตนะคุณสมบัติอะไรแต่อะไรมันก็อยู่ข้างในเรานี่แหละทำให้เราดีเราชั่วเราก็ว่าของเราไปแต่ปัญญานี่เป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักสิ่งรอบตัวข้างนอกรู้จักโลกรู้จักสากลจักรวาลถึงกันหมดเลยปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงรู้จักอะไรต่ออะไรทุกอย่างทุกอย่างเมื่อรู้แล้วก็ดำเนินการจัดการได้หมดนี้ด้านปัญญานี่สิที่เราจะต้องคำนึงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันนั้นคือด้านจิตให้จิตอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตคุณไปอยู่กับอดีตคุณก็หวนเราห้อยเสียดายมีอารมณ์หงุดหงิดไม่สบายใจอะไรไปเสียดงเสียดายแล้วก็มันงั้นก็ตรงข้ามเกิดความไม่สบายใจฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรอะไรก็ไปนั่นแหละนะแล้วก็มีคุณธรรมมาช่วยมันก็อยู่ในเรื่องของจิตทีนี้จิตนี้ก็ให้อยู่กับปัจจุบันทีนี้พออยู่กับปัจจุบันทีนี้ปัญญาล่ะปัญญานี่ท่านไม่มีจำกัดต้องเข้าใจไว้นะปัญญาเนี่ยปัญญานี้ต้องถึงหมดอดีตเท่าไรเท่าไรพุทธเจ้านี่อุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยอติตังสยานเนี่ยไปรู้หมดอดีตนี้ต้องทั่วถึงไม่ว่าที่ไหนที่ไหนรู้หมดรู้แล้วก็มาเพราะเรารู้เราจึงมาจัดการปัจจุบันได้ใช่ไหมไม่รู้อดีตไม่เข้าใจเรื่องราวเป็นมายังไงก็คุณจะสืบเหตุปัจจัยนี่เรื่องปัญญาแล้วเหตุปัจจัยมันอยู่ที่ไหนล่ะมันไปมาจากอดีตใช่ไหมน่ะส่วนมากเหตุปัจจัยมาจากอดีตแล้วคุณไม่เอาปัญญาไปรู้อดีตแล้วคุณจะมาจัดการเหตุปัจจัยให้มาปัจจุบันดีได้ยังไงใช่ไหมนั่นเรื่องของปัญญาเนี่ยท่านไม่มีห้ามเลยป ัญญากลับตรงข้ามต้องถึงหมดทั่วถึงอดีตอดีตไม่ว่าแค่ไหนยิ่งรู้เท่าไรหมดยิ่งดีใหญ่นะสืบอดีตไปสิเหตุปัจจัยเรื่องนี้ไปไงมาไงนะเรื่องราวเก่าเป็นยังไงนะแล้วก็มาเป็นบทเรียนบ้างมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันบ้างรู้เรื่องพื้นเพภูมิหลังของอันนี้มันเป็นยังไงจะได้จัดการแก้ไขได้อันนั้นเรื่องอดีตปัญญาก็ต้องรู้อนาคตปัญญาก็ต้องส่องทางไปข้างหน้าเนี่ยพอเห็นเข้าเนี่ยเรายังเดินทางคนเนี้ยเราก็ไม่เห็นอนาคตชัดหรอกแต่เรามองเห็นทิวเขาข้างหน้าบ้างเห็นทิวไม้บ้างใช่ไหมเออเราก็พออย่างได้เราก็ใช้ความรู้อดีตที่เราเคยมีบ้างแล้วก็การที่สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจข้อมูลมาจัดสรรปรุงแต่งมาคิดสืบสาวมาคิดจากการสืบสาวเก่งก็จะทำให้มองข้างหน้าเรียกว่ามองการที่จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยคล้ายๆว่าคาดหมายได้ดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอนาคตแล้วขออภัยเรื่องทางด้านปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ว่าอดีตก็ต้องรู้ทั่วถึงปัจจุบันก็ต้องเท่าทันอนาคตก็ต้องไปให้ได้นะต้องเรียกว่าอย่างได้เลยนะก็แปลว่านี่ต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพอไปอยู่พุทธเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันก็เลยไม่เอาแล้วไม่คิดอะไรไม่หาความรู้เรื่องอดีตไม่เอาเลยกลายเป็นหงอก่อ เลยไม่ไปไหนเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องเข้าใจให้ถูกนี่แหละที่พุทธเจ้าตรัสไว้เพราะนั้นเรียนธรรมะต้องเข้าใจให้ดีนะเนี่ยต้องแยกให้ถูกเนี่ยหลักการใหญ่ของนี้ก็คือเนี่ยเรื่องจิตพอจิตท่านอยู่กับปัจจุบันจะทำอะไรจิตมันต้องอยู่กับปัจจุบันแม้แต่ท่านรู้อนาคตรู้อดีตมาหมดปัญญารู้มาเวลาทำแล้วทำอะไรก็ทำกับปัจจุบันจะทำเพื่อให้อนาคตเป็นยังไงเราปัญญาอย่างได้แล้วแล้วก็ทำกับปัจจุบันนี่แหละก็ทำเหตุปัจจัยเพื่อให้อนาคตเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเวลาทำมันก็ต้องทำกับปัจจุบันจิตมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กระทำนั้นในคาถาที่บอกว่าไม่มัวหัวร้อยความหลังไม่มัวเพ้อหวังอนาคตเนี่ยก็ไปลงที่ให้แจ้งชัดในปัจจุบันแล้วทำกับปัจจุบันเนี่ยอัจเฉวกิจมาตับปังกิจเรื่องที่จะต้องทำพยายามทำเสียในบัดนี้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องต้องทำก็ทำกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตมันอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าปัญญาเนี่ยไปได้หมดเลยแล้วมันก็เอามาทำกับปัจจุบันนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้รู้จักก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่าวิพัชวาทวิพัชวาทก็คือรู้จักแยกแยะไม่ใช่อะไรมาก็ตีผงไปอย่างเดียวนะท่านสอนเช่นอย่างตัวอย่างพอเห็นอะไรนี่มีเรื่องอะไรขึ้นมาต้องแยกมันมีแง่ดีงี้มีแง่เสียงี้แล้วการที่ทำให้สมบูรณ์ต้องแก้แง่เสียอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่มองอะไรก็ตีโถงไปอย่างเดียวไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นดีอะไรเงี้ยแยกเป็นหมดเอออันนี้นะดีนี่แต่ว่ามันมีจุดที่ยังอ่อนจุดด้อยจุดเด่นอะไรมีอะไรต้องแยกแยะได้หมดปัญญามันต้องมาอย่างนี้เอาละนี่ก็เลยยกตัวอย่างเรื่องการเวลาให้เข้าใจ